Европейское радио для Беларуси.
Программа «Кардиограмма». В твоем ритме про твои проблемы.
Вітаю, гэта праваабарончая праграма «Кардыаграма». З вами Вольга Міцкевіч, і сёння ў праграме. Будаўніцтва свінакомплексаў каля Маладзешна перанесена на нявызначаны тэрмін.
Патрабаванне грамадскасці, каб яны прадставілі ўсю дакументацыю на два свінакомплексы. Незалежные экспертизы. А апошняя вестка мне, быццам бы 8000 подпісаў сабралі жыхары Маладзешна.
Суд у Магілёве апраўдаў ахоўніка крамы, які скруціў, абазваў фашыстам дэмакратычнага актывіста.
Чалавек поўнасцю зомбіраваны расійскім тэлевідзеннем. Абсалютна. Як будто ён не гражданін Беларусі, а гражданін Расіі.
У Брэсце атрымала рэгістрацыю кампанія за Велабрэста. У Магілёве могуць ліквідаваць адзіную зарэгістраваную праваабарончую арганізацыю. З вами Вольга Міцкевіч, мы распачынаем праграму «Кардыаграма» традыцыйна загляду праваабарончых навін за тыдзень. 22 студзеня споўніўся год часу гібелі на вуліцы Грушэўскага ў Кіеве абаронца Майдана беларуса Міхаіла Жызнеўскага. Падчас супрацьстаяння паміж дэманстрантамі і сілавікамі куля трапіла Міхаілу проста ў сэрца і прайшла на вылет. Ён памёр на месцы здарэння. Жызнеўскі не дажыў 4 дні да свайго 26-годзя. Асоба стралка дакладна невядомая. Уражэнне з Гомельшыны пахаваны на радзіме ў вёсцы Сцяг працы пад Гомелем. Прэзідэнт Украіны Пётр Парашэнка ўручыў бацькам Міхаіла ордэн Героя Нябеснай Сотні. У Беларусі яны чуюць абразы, кажуць, што рэгулярна невядомыя апаганьваюць магілу сына.
Кардыаграма.
У Мінску адбудзецца суд над удзельнікамі пікету ў падтрымку Шарлі. Як вядома, у Парыжы тэрарысты расстралялі супрацоўнікаў рэдакцыі сатырычнага часопіса. Акцыя салідарнасці з загінулымі прайшла ў многіх краінах свету. У французскай сталіцы адбыўся мільённы марш адзінства. У Мінску 11 студзеня да французскай амбасады прыйшлі 4 чалавекі. Яны трымалі ў руках аркушы паперы, на якой было напісана «Я Шарлі». Як напісаў раніцы 22 студзеня ў сваім фейсбуку удзельнік адной той акцыі, лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолій Бецька, цяпер яму і іншым, хто быў тады каля амбасады, пагражае суд.
Кардыаграма.
У Мінску судзілі двух удзельнікаў анархісцкага руху, хлопцы і дзяўчыну. Пра гэта паведамляе сайт анархістаў. Абодвух абвінавацілі ў непадпарадкаванні патрабаванням міліцыі, таксама ва ўдзелі ў акцыі анархістаў 16 студзеня. Нагадаю, што тады анархісты зладзілі акцыю салідарнасці з арыштаванымі на панк-канцэрце 10 студзеня ў клубе «Піраты». Паведамляецца, што суд прызнаў анархісты вінаватымі ў непадпарадкаванні міліцыі. Таксама паведамляецца, што 21 студзеня на працы быў затрыманы яшчэ адзін анархіст, якога раней ўжо затрымлівалі за пікет супраць павышэння падаткаў. З вами Вольга Міцкевіч, мы працягваем агляд праваабарончых навін за тыдзень. Магілёўскі праваабарончы цэнтр могуць ліквідаваць. Галоўнае ўправленне юстыцыі Магілёўскага аблвыканкама вынесла арганізацыі афіцыйнае папярэджанне. Прычына – адсутнасць юрыдычнага адрасу. Арэндадаўцы прынялі рашэнне скасаваць дамову арэнды з праваабаронцамі. Апошні кажа, што быў факт ціску. Праваабаронца Барыс Бухі лічыць, што калі ў бліжэйшы час не будзе знойдзены новы юрыдычны адрас, то варта чакаць пазову ў суд аб прыпыненні дзейнасці Магілёўскага праваабарончага цэнтра. Нагадаю, што ўжо некалькі гадоў працягваюцца праблемы з юрыдычным адрасам адзіны ў Беларусі афіцыйна зарэгістраванай мясцовай праваабарончай арганізацыі. Апошні раз праваабарончы цэнтр застаўся без юрыдычнага адрасу ў канцы 2014 года.
Кардыаграма.
Старшыня Канстытуцыйнага суда Пётр Міклашэвіч правёў 22 студзеня прэс-канферэнцыю. Еўрарада запыталася ў яго, ці адпавядае Канстытуцыі прымус людзей на працаўладкаванне. Па словах Міклашэвіча, Канстытуцыйны суд удзелу працы над так званым законапраектам аб дармаедах не прымае. Таму і выказваць меркаванне, у якой ступені ён адпавядае ці адпавядае Канстытуцыі, не мае падстаў. Тым не менш, старшыня суда звяртае ўвагу на тое, што ў кожнага грамадзяніна краіны ёсць канстытуцыйны абавязак плаціць падаткі, а яны потым ідуць на агульны дабрабыт.
возникла проблема, что некоторые граждане не уплачивают определенные налоги, а пользуются теми благами, которые сформированы на средства всех налогоплательщиков. Как будет эта реализована идея в этом документе, о котором мы говорили, посмотрим. Но цель, с одной стороны, она основывается на конституционных положениях.
Одразу после музычной паузы мы поразмовляем з экспертом, наколькі прымус людзей працаваць адпавядаем Конституции. З вами Ольга Міцкевіч, і ми працягваем програму «Кардіограма». Я нагадаю, що старшня Конституційного суда Петр Міклашевич 22 студеня падчас прес-конференції у столиці на наше питання, ці адпавядає Конституції примус людей да працевладкавання, адказав, що у кожної громадянина країни є конституційний обов'язок платити податки, а потім ці податки йдуть на агульний добробит. Ці така позиція Конституційного суда не перешить нашому основному закону країни. З таким питанням ми звертаємося до нашого експерта, який вже з нами на сувязі, до юриста і так само до правооборонці Білоруського Хельсінського комітету, господара Гари Паганяєва. І на, з нами він на сувязі і відкаже вже тепер на наші питання. На вашу думку, чи відповідає Конституції примус людей працювати?
Ну, тут, собственно говоря, несколько проблем, вытекающих из этого комментария председателя Верховного Конституционного Суда Республики Беларусь. И я хотел бы обратить внимание, прежде всего, на то, что в соответствии со статьей 41 Конституции Республики Беларусь принудительный труд в Республике Беларусь запрещается, кроме работы или службы, определяемой приговором суда или в соответствии с законом о чрезвычайном и военном положении. Если людей будут приговаривать за какое-то уголовно наказуемое деяние, ну, например, ведут ответственность уголовную за тунеядство, то есть вернуться к практике советского периода, тогда возможен такой труд. Но он будет обеспечен вот такой процедурой – привлечение к уголовной ответственности за тунеядство. Если же такого введено не будет, то мы будем иметь дело с непосредственным признанием того, что в Республике Беларусь введена еще одна система принудительного труда. С другой стороны, та же Конституция гарантирует, что никто не может быть обязан к чему-то, да, там безразлично, принужден к исполнению каких-то обязанностей. Исключительно только на основании предусмотренных Конституцией или законами. Или к отказу от своих прав. Так вот, по нашей Конституции, и из нее это вытекает, человек имеет право на труд, но может и не трудиться. Это его право. Труд – это не обязанность гражданина. А право, если в данном случае, опять-таки, ладно, бог с ним, с приговором суда, но если господин Лукашенко или его парламент объявит в стране чрезвычайное положение или военное положение, ну, в этих условиях, может, и можно заставить всех трудиться. Поэтому то, что прокомментировал господин Миклашевич, не оправдано никаким образом нашей Конституцией и законодательством, принятым на ее основе.
Але все ж таки у Конституції є артикул, де прописано обов'язок платити податки. Ось господар Миклашевич на його скаслався. А ось коли чоловік не працює, так?
Значить, в даному случае нинішній налоговий кодекс не имеет такого налога на граждан, и мы понимаем еще и природу, что есть такое налог. Налоги на доходы, на какие-то приобретения, каким-то образом полученные, да, которые гражданин может использовать для удовлетворения своих личных нужд. А откуда же взяться этим суммам, этим доходам, если гражданин в данном случае априори не работает? Поэтому вот апеллирование к Конституции относительно налогов, это неправильная постановка вопроса.
А по Конституции есть еще то, что человек имеет право на працу, или коли держава не обеспечивает это право, то снова поставить питание.
Ну, если мы говорили о том, что действительно Конституция гарантирует реализацию права на труд, Но мы знаем, что у нас есть и безработные, и есть люди, которые в силу своей квалификации и под свою, так сказать, специализацию не могут найти работы, а государство по существу ничего не делает необходимого для того, чтобы или обучить их новой специальности за счет средств государства, переучить их, перепрофилировать и предоставить все-таки им возможность работать и зарабатывать на жизнь своим трудом по полученной новой квалификации или новой профессии. Поэтому в наших условиях, естественно, государство просто не справляется со своими обязанностями по обеспечению труда и достойной оплаты за этот труд и так далее. По этому поводу много можно говорить. Но сегодня наше бедное государство пытается за счет граждан выживать именно путем всевозможных поборов. Вот если они организуют какие-то поборы с граждан,
а что ты
в виде вот этих платежей за то, что человек не реализует свое право на труд, тогда может каким-то образом узаконит. Но будет ли этот закон демократичным, отвечать Конституции, это уже другое дело. Но я бы на месте представителя Конституционного суда нашим законодателям как раз бы прочел лекцию. Ребятки, если вы взялись за выполнение столь непосильного труда, чтобы заставить тунеядцев работать, то имейте в виду, что в соответствии с Конституцией вот такие положения действуют, в соответствии с международными стандартами вот такие положения действуют. У нас есть Международная организация труда, которую вроде Республика Беларусь признает. Многие ее нормативы связаны как раз с преодолением вот этого недопустимого принудительного труда.
Что можно шакать от этого декрета, от этого нового указа про дармоедство? Отремливается, как это было у юридичной некой просторы, так, то мусить быть некой, как вы сказали на початку, уголовная отказность, криминальная отказность за то, что человек не працует.
Ну, я могу сказать, что если все-таки сам президент или кто-то иной родит такое нормативное предписание по борьбе с тунеядством и обяжет выплачивать какие-то сборы, налоги или еще что-то, то это, конечно, явно будет противоречить действующим нормам Конституции, нашему законодательству и общим принципам в области трудовых правоотношений.
Дякую великий за ваше меркование.
Да, пожалуйста.
Я нагадаю, что с нами на связи был юрист, а так само правооборонца Белорусского Хельсинского комитета, спадар Гары Паганяйла, и мы с ним обмерковывали заяву старшині Конституційного суда Петра Міклашевича дотично того, чи відповідає Конституції примус людей працювати. З вами Ольга Міскевич, ми протягуємо наші теми. Нагадаю, що в минулій програмі ми розмовляли про те, що хуліган, який зробив її інвалідом, отримав тільки 2 роки 8 місяців тюремного покарання. А тим не менш потерпілий отримав тяжку черепно-мозгову травму, йому видалили коля 20% головного мозку, і тепер потерпілий фактично знаходиться у вегетативному стані і прикований на все життя до ложка. Тепер ми порозмовляємо про іншу ситуацію, так само, якая зв'язана з порушенням правов сексуальних меншостей. Дивна ситуація відбулася на стадіоні «Динамо», куди хотів працювати молодий чоловік з нетрадиційною орієнтацією, але гэта не сподобалося фанатам, і вони повпливали на керівництво клуба, на керівництво цього стадіону, і у праці молодому чоловіку було відмовлено. Більш подробязно довідаємося з нашого матеріалу.
У сераду у сетеве з'явілася інформація про магчымае прызначэнне ў футбольны клуб «Дынамо Мінск» шоумена, піяршыка і радыёвядучага Валянціна Серады. Праз некалькі гадзін фанаты клуба падрыхтавалі заяву з патрабаваннем не браць гэтага кандыдата на пасаду. Яны паспадзяваліся на разважлівасць кіраўнікоў у футбольным клубе «Дынамо». Менавіта так напісана ў заяве. І выказаліся супраць, каб у бела-блакітным клубе працаваў гей. До своей заявы фанаты приклали скан анкеты с одного сайта знакомства, подписанную Валентином Серадой и статусом «Я гей».
Все говорят, что человек пидорас. Все. Его надо убрать с администрации клуба.
Как так сказать культурно? Гей, что ли? Поэтому мы против его в команде.
А раніцею наступного дня на сайті футбольного клубу «Динамо» з'явився допіс про те, що перемови з «Сірадой» спиненої. Причиною назвали те, що той своїми непрофесійними діяннями наніс істотну шкоду іміджу і репутації клуба. Ситуацію тлумачить прес-секретар «Динамо» Василь Князюк.
Ні, у нас пошуки людей на должность не сложилось. Фактически не было никаких ни контрактов, ни записей в трудовой книжке. Что у нас произошло своего, ну как бы, кто ж будет рассказывать.
Василь Князюк обвергает обвинувание в гомофобии категорично. Мовляв, коли человек приносит корысть, то нема розницы, у якую церкву ці мешать он ходит. Але службовая особа футбольного клуба все же намекает на причину звольнения Валентина Сирады.
Пока человек не оформлен на работу и у него нет полномочий делать какие-то заявления, вести какие-то действия, конечно, нам не всегда это нравится, когда что-то происходит, о чем мы не знаем.
Сам шоумен комментариев не дає. Кидают трубку и его близкие люди. Дарэчы, коли эта история всплыве в международном масштабе, то клуб может отримать те великое грошовое спагнание от УЕФА, те навод позбавиться махшимости выступить в Еврокубках в наступном сезоне. Евген Волошин, Еврорадио.
А мы покуль перерываемся на музычную паузу, после якое протягнем наши темы, завитаем у Маладзешинский район, где мясцовые жыхары змагаются супраць будаўніцтва свинокомплексов. Я нагадаю, что свинокомплексы плануются побудовать вельми буйные, ажно на 100 тысяч голов. Протягиваем размову про скандал с будаўніцтвам свинокомплексов у Маладзешинском районе. Які пачаўся яшчэ ў кастрычніку летась і атрымаў працяг. Нагадаю, што жыхары Маладзешны і бліжэйшых вёсак выступалі супраць планаў пабудаваць на іх месцы велізарныя свінафермы. Гэта б знішчыла б навакольнае асяроддзе, таксама пазбавіла б мясцовых жыхароў права трымаць жывёлу на ўласных падворках. Людзі пачалі збіраць подпісы супраць такой фірмы заказчыка. Па гэтым пытанні распачаўся суд. У выніку кіраўніцтва района дало задні ход, а тэрмін пачатку будаўніцтва комплексаў быў перанесены на нявызначаны тэрмін. Больш падрабязна зараз даведаемся з нашага рэпартажа.
Скандал с будаўніцтвам у Маладзечынскім районе двух свінакомплексаў на 100 тысяч галоваў кожны разгараецца пачарод восені 2014 года. Такі аб'ект не самы прыемны падарунак жыхарам горада. На пачатку снежня ў Маладзешне праходзяць грамадскія слуханні. Людзі супраць будаўніцтва, але раённыя ўлады адназначна за. Будаваць усё адно будзем. Пачнем у студзені 15 года. Такі пасыл улады ў жыхарам Маладзешна і раёна. Але Новы год прыйшоў, а будаваць на комплексе так і не пачалі. Жыхар Маладзешна Эдуард Баланчук, які актыўна выступае супраць, расказвае, што тэрміны будаўніцтва перанесеныя на невядомы час.
Нет, перенесли эти термины. Зараз справа в том, что вы же видите, где суд. Академ подал на Велес Мишу. Да, завтра начнется другой день поседжения. Ну, сегодня у нас у Молодечни приехал старшиня облвыканкома и ведется ранка нарада.
Про тое, что канчатковое решение о будаўніцтве свинокомплексов под Молодечным еще не принятое, говорится и в листе Минаблвыканкама, які атрымали жыхары вёскі Лохаўчына, неподалек от якой збираются будаваць другі комплекс. Что ж стало причиной торможения будаўніцтва? По чутках, планы были затверджаны без ведома областного начальства. И коли шум, узнятый жыхарами города и района, дошел до керовника в области Семена Шапиры, он так само обурился. А шум вышел не слабый. Эдуард Баланчук рассказывает, что у 100-тысячным Маладзешня только по воде попередних подликов собрали уже 8 тысяч подписов. На сам рэч их значно больше.
Потому что, по-перше, потребования громадкости, как бы они представили еще документацию на два свинокомплекса. Незалежные экспертизы. Я ныне ни одного, ни того, ни другого не даю. Ну и опошняя вестка у меня, быцем бы 8000 подписей собрали. Жихары Маладзешна.
Суд поміж эколагамі і заказчыкам будаўніцтва фірмам «Вяле Сміт» працягнецца 22 студзеня. Працівнікі будаўніцтва глядзяць на яго з асцярожным аптымізмам. Мясцовыя маладзешнскія ўлады і прадстаўнікі кампаніі заказчыка сітуацыю з замарожваннем будаўніцтва свінакомплексаў не каментуюць. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Гэта ўжо не першы выпадак, калі шараговыя грамадзяне не згаджаюцца з планамі раённых уладаў пабудаваць экалагічна небяспечныя аб'екты. Некалькі гадоў таму ў Светлагорску мясцовыя актывісты сабралі больш за 10 тысяч подпісаў з заклікам адмовіцца ад будаўніцтва завода па вытворчасці беленай цэлюлозы. Праўда, тады на рашэнне уладаў гэта не паўплывала. Плануецца, што Светлагорскі завод выпусціць першую прадукцыю ўжо ў ліпені 2015 года, а мы будзем працягваць сачыць за сітуацыяй, якая зараз разгортваецца вакол планаў будаўніцтва свінакомплексаў, бо немагчыма дапусціць такога свінства чыноўнікаў. У Магілёве суд апраўдаў ахоўніка крамы, які зламаў рукі і абазваў актывіста партыі КХП БНФ за тое, што той з'яўляецца распаўсюднікам незалежнага выдання. Прычым актывіст на той момант проста наведаваў краму і ніякім распаўсюдам інфармацыйных матэрыялаў не займаўся. Больш падрабязна даведаемся з нашага матэрыялу.
Суд апраўдаў ахоўніка магілёўскай крамы, які назваў апазіцыянера Віктара Чаравухіна з партыі КХП БНФ фашыстам. Суддзя Кастрычніцкага раёна горада Таццяна Міхайлава не ўбачыла ў дзеяннях мужчыны абразы і спыніла справу. Нагодай для разгляду справы і складання адміністрацыйнага пратакола стаў інцыдэнт у крамы «Тры сямёркі» па вуліцы Чалюскінцаў, які адбыўся 5 лістапада 2014 года. Тады ахоўнік вырашыў затрымаць Чаравухіна за тое, што ён займаецца распаўсюджваннем, на яго думку, фашысцкай газеты «Новы час», расказвае пацярпелы Віктар Чаравухін.
Дзей, як Прохоров, абіжацца не трэба. Яны так інфармаваны. Такова палітыка Расіі і яе галоўсніка Беларусі. Па-першае, ён так прырода яму дала такі розум. Па-другое, так яго воспіталі яго бацькі. Ну, па-трэцяе, это інфармацыя такая яму, ідэалагічная абработка яго такая. Ён зацыкліўся на бачанне расійскае, беларускае, і таму так ён і разважае. Ну, я на яго не бяжаюсь, трэба такіх людзей, трэба больш працаваць і перавоспітваць іх, раз'ясняць ім.
Актывіст КХП БНФ адзначае, што абскарджваць рашэнне суда не збіраецца, бо не бачыць у гэтым сэнсу і марнаваць сілы на аднаго чалавека не хоча. Про асаблівасці суда распавядае праваабаронца Барыс Бухель.
Ну, это вообще, я как-то с такими редко сталкивался, но здесь увидел. Человек полностью зомбирован российским телевидением. Абсолютно. Как будто он не гражданин Беларуси, а гражданин России. Такое враждебное отношение к белорусской мове, к оппозиции. Ну, это что суд, в принципе, ожидаемо. Потому что здесь бы создавался впервые прецедент. Мне вообще-то неизвестно, что подобные иски когда-то еще были. Ну и то, что милиция составила протокол за то, что фашистом обозвал как оскорбление, но мне тоже пока что еще неизвестно.
Правоабаронца так само отзначает, что на судовое посяджение пришел неведомый пророссийский активист, який весь час провоковал конфликт, называл оппозицию фашистами. Правоабаронца был вымушен извернуться до милицианта, який попередил неведомого об тым, что может быть выдален из залы судового посяджения. Отзначу, что Виктор Чаравухин, распаўсюджвая незалежное зарегистрованное выдание «Новый час», час ўжо не першы год. Ён мае даверанасць на распаўсюджванне ад рэдакцыі. Нягледзячы на непрыемны інцыдэнт, збіраецца працягваць сваю працу. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
З вами Вольга Міцкевіч. Напрыканцы нашай праграмы засталася наша апошняя рубрыка, якая называецца «Ты можаш». У Брэсце афіцыйна зарэгістравалі кампанію за Велабрэст. Роварныя актывісты будуць дзейнічаць цяпер як інфармацыйна-асветніцкая установа. Нагадаю, што кампанія за Велабрэст распачала сваю дзейнасць у жніўні 2011 года і змагаюцца яны за новыя роварныя сцежкі ў горадзе, а таксама за тое, каб можна было б пераходзіць мяжу з Польшы, скажам, на ровары, а не абавязкова на нейкім іншым транспарце. Больш падрабязна ў нашым матэрыяле.
У Брэсце афіцыйна зарэгістравалі кампанію за Велабрэст. Роварныя актывісты будуць дзейнічаць як інфармацыйна-асветніцкая установа. Адпаведны дакумент падпісаны ў адміністрацыі Маскоўскага раёна Брэста. Нагадаем, што кампанія за Велабрэст распачалася ў жніўні 2011 года. Яе галоўная мэта – стварэнне спрыяльных умоваў для бесперашкоднага роварнага руху па вуліцах Брэста. Актывістам кампаніі таксама належыць ініцыятыва стварэння ў горадзе велапарковак у людных месцах і магчымасць пераходу польскай мяжы на ровары ў пункце пропуску Варшаўскі мост. Па словах каардынатара кампаніі Владзіміра Красько, для большай эфектыўнасці сваёй дзейнасці актывісты вырашылі прайсці працэдуру рэгістрацыі. Пра перспектывы ўжо зарэгістраванай кампаніі расказвае Владзімір Красько.
Гэта дае магчымасць звяртацца са зваротамі ў розныя установы, у тым ліку і дзяржаўныя. Гэта дае магчымасць, прынамсі, шукаць супрацоўніцтва з адукацыйнымі установамі, ну і у тым ліку супрацоўнічаць з іншымі велаклубамі горада, а ўжо як адзінка юрыдычная.
Дарэчы, зарэгістраваць кампанію атрымалася з першага разу. Уся працэдура ад падачы заяўкі да атрымання сертыфікату заняла ўсяго 3 месяцы. Владзімір Красько прызнаецца, што з боку ўладаў усё ж такі былі пэўныя перашкоды і незаконныя патрабаванні. Напрыклад, заяўніка прымушалі прадаявіць статут арганізацыі. Роварныя актывісты гэта праігнаравалі, але ў выніку іх все роўна зарэгістравалі. Назва «Завілабрэст» цяпер афіцыйна значыцца ў адзіным дзяржаўным рэгістры юрыдычных асобаў і індывідуальных прадпрымальнікаў. Красько дадае, што зарэгістравацца як інфармацыйна-асветніцкая установа дапамог досвед удзелу ў грамадскіх арганізацыях.
У грамадскім жыцці актывісты кампаніі «Завілабрэст» ўже прымаюць удзел ад 14 гадоў і, у прынцыпе, ведаючы законадаўства беларускае, нават спробы зарэгістравацца як грамадская арганізацыя не было. І адразу быў абраны фармат, найбольш просты і, у прынцыпе, таксама, які дае магчымасць дзейнічаць як юрыдычная асоба, гэта установа.
Сёлета кампанія «Завілабрэст» засяродзіцца на роварнай адукацыі школьнікаў. Актывісты плануюць праводзіць у школах спецыяльныя заняткі па бяспецы роварнага руху ў нефармальнай абстаноўцы. Таксама ў планах на 2015 год адсочваць і кантраляваць рэалізацыю праекта па развіцці велаінфраструктуры ў горадзе, бо на дадзены момант ён выконваецца са спазненнямі. Нагадаем, што брэсцкі гарвыканкам прыняў прапановы роварных актывістаў. Пажаданні па развіцці велаінфраструктуры ўключылі ў генплан горада. Яго рэалізацыя акурат заканчваецца ў 2015 годзе. Міхай Селін, спецыяльна для праграмы «Кардыяграма».
Гэта было ўсё, што мы для вас падрыхтавалі. Гэта была праваабарончая праграма «Кардыяграма». З вамі была Вольга Міцкевіч. Калі ў вас ёсць праваабарончая інфармацыя, калі ласка, дасылайце на нашу паштовую скрыню info@euroradio.fm з пазнакай «Праграма «Кардыяграма». І ваша праблема абавязкова прагучыць у нашым эфіры і, магчыма, знойдзе сваё вырашэнне. Пачуемся неўзабаве.